რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ძირითად ნაწილს დავუთმობთ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა ერთი ნაწილის პრობლემებზე საუბარს, რომელზეც პრაქტიკულად ამ სტიქიის ამბიდან ლაპარაკობთ სისტემატურად. კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი რუსტამ ჭედლიშვილია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ რუსტამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე ამ თემაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა თქვენი ნამსმენელის ნებართვით დავუბრუნდე თემას, რომელზეც გუშინ საუბრობდით ამ ეთერში. კერძოდ, საქმე ეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, მის განცხადებას თავის დროზე, რაც თავად აღწერა სამართალდარღვევით ფინანსური შემოწირულების განხორციელების შესახებ, განაცხადა მან, და კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტი მოიშველია თავისი ამ მოქმედების ასახსნელად. გამართლება, არ ვიცი ხო რა იყო მისი მოტივი, ამიტომ ასახსნელად ვიტყვი. და ამას მოჰყვა გარკვეული გამოხმარება ბუნებრივია ოპოზიციის მხრიდან, თუმცა გუშინ ჩვენ ვლაპარაკობდით აქ საიასწარმომადგენელთან ერთად, და გუშინვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომელიც არჩევნების დროს მუდმივად აკვირდება ფინანსური შემოწირულებების, ასე ვთქვათ, პროცესს, რომელიც ინფორმაცია კი საჯაროა, მაგრამ საერთაშორისო გამჭვირვალება ასევე აუდიტორიას აწუდის ინფორმაციას საგანგებო ვებსაიტის საშუალებით იმის შესახებაც, თუ ვთქვათ, ესა თუ ის პირი, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რა კომუნიკაციაში, რა ურთიერთობაში უგულისხმობ ტენდერებს და ასე შემდეგ იყო სახელმწიფოსთან, და სიკვდილად ვინ რამდენი შეწირა და როდის. ძალიან საინტერესო არის თავად ამ საიტზე დაკვირვება, თუმცა ამჯერად ორგანიზაცია ეხმაურება სწორედ მამუკა ბახტაძის განცხადებას. ამბავი მოხდა 6 წლის წინ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას და რა რჩება კვლავაც აქტუალური, ამას ვკითხავთ ახლა სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს, გიგი ჩიხლაძეს. ბატონო გიგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
გუშინდელ გადაცემაშიც ვახსენეთ თქვენი ორგანიზაცია, ის ვთქვათ ინფორმაცია, რასაც თქვენ აქვეყნებთ ხოლმე, ასევე მე და თქვენ პირადად არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში მსმენელებთან არჩევნების კონტექსტში, თუ რას ნიშნავს, ასე ვთქვათ, არაკანონიერი ფინანსური შემოწირულება, რა შემთხვევაში არის დარღვევა, ვთქვათ, კანონდარღვევა ასეთი მოქმედების განხორციელებისას. რაღაცნაირად ამას ის მიზანიც ჰქონდა, რომ ამ მრჩეველი თუ პოტენციური შემწირველი გაგვეფრთხილებინა, რომ შემთხვევით ან უნებლიეთ არ დაერღვია კანონი წინასაარჩევნო პროცესში, და აი ჩვენ მოწმე გავხდით 2-ოდე დღის წინ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან აღიარების, მოდით ვთქვათ, ასეთი სამართალდარღვევის. რა არის თქვენი საზრით, როგორ ვთქვა, ყავლგასული ახლა ამ კონტექსტში და რა რჩება აქტუალურად?
პირველ რიგში ყავლგასულზე თუ ვისაუბრეთ, ეს ქმედება ამ წუთას არის ამნისტირებული არის 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ჩადენილი ასევე ქმედება, თუმცა აქტუალური არის ის, რომ ეს ქმედება 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ რო ჩაედინა ჩვეულებრივად დაჟჯადი იქნებოდა, და იმ მომენტში დაჟჯადი იყო, როდესაც პრემიერმა განახორციელა. რა განახორციელა პრემიერმა? ხო, პრემიერმა,
კანდიდატმა, უკაცრავად პრემიერმა. ბოდიში, მე ისევ კანდიდატს ვუძახი ინერციით. კი ბატონო, ბოდიში. კი, ბოდიში.
როდესაც მან ის პარლამენტში ხმიდა, განმარტა ის ფაქტი, თუ რატო ფიქსირდება მისი 20,000 ლარიანი შემოწირულობა ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, მან რაც აღწერა მისი ქმედება, ეს ქმედება აბსოლუტურად ჯდება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონით აკრძალულ ქმედებაში, რაც გულისხმობს სხვა პირის მეშვეობით შემოწირულობის განხორციელებას. ეს იგზალება ჩვენი კანონმდებლობით, ამას აქვს თავისი მიზნები, რატომ ის იგზალება. ეს სახურება პირველ რიგში გამჭვირვალობას, ასევე მოგესალმებით, გვაქვს ფიზიკური და იურიდიული პირების შემოწირულობის დედაზღვარი და იმისთვის რომ ეს დედაზღვარმა რეალურად იმოქმედოს, არ უნდა შეძლოს არავის თავისი ფული სხვისი მეშვეობით შეწიროს. შესაბამისად ეს არის საკრძალული. შესაბამისად ეს ქმედება არის დაჯადი და დაიჯდებოდა პრემიერი დიდი ალბათობით. მე ვერ ხედავა კონტრარგუმენტს რა შეიძლება სხვანაირად განმარტებულიყო, რომ არ მოხდარიყო ამის ამნისტია 2012 წლის დეკემბერში, რაც გულისხმობდა პირველ ოქტომბრამდე 2012 წლის ჩადენილ ასეთ ქმედებებზე. თან აქ ხაზი უნდა გავუსვათ ერთ რაღაცას. თხბელი გაუქმდა, სამართალდამღლევად რჩება, სამართალდამღლევად აღიარება რჩება, მაგრამ მას ეპატია სახდელი, ესე ვთქვათ. ესე არის ესეთი აქტი არის მიღებული, დავარქვათ მას ამნისტიის აქტი.
და ამის საფუძველი იყო მაშინ თავის დროზე ამ გადაწყვეტილების კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტი, ხომ, რაც იყო თქვა იმ პერიოდში, აი ამის გათვალისწინება მოხდა. დღეს
ხო, ესე იყო.
ბანო გიგი, დღეს რა სითხოთ თქვენ სახელმწიფოსგან? რა სამართლებრივ ქმედებას?
საინტერესო არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო ესეთი კანონი, რომელიც მხოლოდ ამ მუხლის სახდელს აუქმებდა, მხოლოდ ეს ერთი მუხლი არის საინტერესოა, რომ სახდელი გაუქმებული. 2013 წელს აუდიტის სამსახურმა მაინც იმსჯელა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილ სწორედ აი ამ ტიპის ამ კანონით განსაზღვრულ სამართალდამღლევებზე. ჩაატარა ადმინისტრაციული წარმოება, შეაფასა განსაზღვრულ სამართალდამღლევას ადგილი ჰქონდა, მაგრამ იქვე მიუთითა, რომ რადგან ეს მუხლი არის ამნისტირებული, ამიტომ ის ვერ უფარდებს სანქციას. შესაბამისად იურიდიული შედეგის გარეშე, თუმცა წარმოება მაინც ჩაატარა და დაადგინა რაღაც გარემოებები, ან შეაფასა ქმედება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ეს სტანდარტი აქვს დადგენილი, ეს პრაქტიკა აქვს დადგენილი აუდიტის სამსახურს და გაცილებით მაღალი ინტერესი არსებობს, რომ იგივე სტანდარტი გავრცელდეს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე, უკვე პრემიერ-მინისტრზე, ხო? ხაზია, რომ აქ ინტერესი გაცილებით მეტია, იყო თუ არა სამართალდამღლევა, ჰქონდა თუ არა ადგილი მაშინ მოქმედი და დღესაც მოქმედი კანონის და აკრძალვის დარღვევას. და ჩვენ სწორედ იმას ვთქვით, რომ თავისივე დადგენილი პრაქტიკა გააგრძელოს და ჩაატაროს წარმოება პრემიერ-მინისტრის ქმედებაზე და ცხადია სანქციას ვერ შეუფარდეს, ამას კანონი იმ პერიოდისთვის აღარ ითვალისწინებს, მაგრამ აი სწორედ იმ პრაქტიკის შესაბამისად განაცხადოს, მოახსენოს საზოგადოებას, იყო თუ არა სამართალდამღლევა. აქ ყველა ადგილი სამართალდამღლევა.
და ერთ კითხვასაც დაგისონ, ბატონო გიგი, აბსოლუტურად გასაგებია რა, როგორც განმარტავთ თქვენს პოზიციას, იყო თუ არა აი ამ საჯარო განცხადების შემდეგ, განმარტების შემდეგ, მოდით ასე ვიტყვი, ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისა, იყო თუ არა სახელმწიფო ვალდებული, ან შეეძლო თუ არა მას აი თქვათ ამგვარი აქცენტების, თქვენი განცხადების და ასე შემდეგ სხვადასხვა შეფასებების შედეგად კი რა თავად შედგომოდა, ასე ვთქვათ, მოკლევას ამ შემთხვევის? ვალდებული იყო თუ არა და შეეძლო თუ არა
აუდიტის სამსახურს ესეთი უფლებამოსილება გააჩნია, მას შეუძლია თავად თავის ინიციატივით ჩაატაროს მოკვლევა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მუხლი არის ამნისტირებული, ამნისტირებულ მუხლის შესაძლო დარღვევაზე ესეთი პრაქტიკა მე ყოველ შემთხვევაში არ ხსმენია აუდიტის სამსახურის მხრიდან, თუმცა და ამიტომ აქ ვალდებულებაზე საუბარი გაგვიჭირდება. თუმცა მიმართვის საფუძველზე მაშინ პროკურატურამ გადაუგზავნა ნაციონალური მოძრაობის შესახებ მასალები და თუმცა ისეთი მასალები იყო, რომ იმ თავით მეცხადი იყო პირველ ოქტომბრამდე ქმედებებს შეეხებოდა და ამაზე ჩაატარა მოკვლევა, წარმოება და ეხლაც მიგვაჩნია რომ მიმართვის საფუძველზე ეს პრაქტიკა გვაქვს და უნდა გაგრძელდეს ამ პრაქტიკის შესაბამისად მოქმედება სამსახურის მხრიდან. ამიტომ თავის ინიციატივით მოკვლევაზე გაგვიჭირდება საუბარი, თუმცა მე ვერ ხედავ პრინციპულ განსხვავებას ამ შემთხვევაში მიმართვასა და თავის ინიციატივით წარმოების ჩატარებაზე. ამიტომ ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ ეს ვალდებულება მე ვხედავ ამ ვალდებულებასაც.
დიდი მადლობა გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭირვებელ საქართველოს. დიდი მადლობა საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, სატელეფონო ჩართვის სტუმარი. და გეტყვით, რომ ეს ორგანიზაცია მოითხოვს, რომ ჯერ კიდე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ყოფნისას მამკა ბახტაძის განცხადებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უნდა დაინტერესდეს. განცხადება შეეხებოდა 2012 წელს, როგორც აწუკო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ კანდიდატობის პერიოდში, როგორც მან აღწერა, შემთხვევა, რომელიც შეეხებოდა ნაციონალური მოძრაობისთვის 2012 წლის არჩევნების წინ ფინანსური შემოწირულების დარღვევით განხორციელებას, რაც მან აღწერა ასეა, თუმცა ფაქტი რა არის, ეს უნდა, რა თქმა უნდა, მოკლევით დადგინდეს. რაც მან აღწერა, აბსოლუტურად აღწერს სამართალ დარღვევას, რომელიც, როგორც აიხა გიგი ჩიხლაძემ ახსნა და განმარტა, ამნისტირებული იყო შემდეგ იმ პერიოდის, ესე ვთქვათ, ამ ტიპის დარღვევით განხორციელებული შემოწირულებები, თუმცა საკითხი ეხება აწუკო პრემიერ-მინისტრს, ეს იყო განცხადება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის და ამდენად დიდი არის საზოგადოების ინტერესი და არამხოლოდ ინტერესისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა გავაგრძელებ გადაცემას საკითხით, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ერთი კვირისტი ზუსტად შევეხეთ. ბუნებრივია, სამი წელი შესრულდა 2015 წლის სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც მოყვა მსხვერპლი, მოყვა დიდძალი ზარალი და იყო სახელმწიფოს რეაგირება ამაზე. კერძოდ, მოხდა ზარალის ანაზღაურება დაზარალებულთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, უდიდესი ნაწილისთვის შეიძლება ითქვას, მაგრამ არის ნაწილი დაზარალებულების, თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურებით, რომლებმაც დღემდე ვერ მიიღეს სახელმწიფოსგან შესაბამისი კომპენსაცია. შესაბამისი გულისხმობ კვლავაც იმ პირობებით, რა პირობებით სახელმწიფომ თავად დაადგინა. რუსტომ ჭედლიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, რომელიც მთელი ეს პერიოდია იცავს ამ ადამიანების, ომოჯახების უფლებებს. რა ვითარება ახლა, ანუ ავწეროთ ისტორიაც, ვინაიდან მსმენელს შესაძლებელი არ ახსოვდეს, და შეიცვალა თუ არა რაიმე, თუ რჩება კვლავაც იგივე მდგომარეობა მოქალაქეთა ამ ნაწილისთვის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ სტიქიით დაზარალებულთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ სამი წელის წინ ანუ საქართველოს საკრებულოს მიერ და შესაბამისად მერის მიერ გადაიდგა ძალიან კარგი ნაბიჯი. კი ბატონო, თბილისის მერის მიერ იქნა გადადგმული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ მიღებული იქნა საკრებულოს მიერ სპეციალური დადგენილება, რომლითაც დარეგულირდა ის წესი, რა წესითაც უნდა მომხდარიყო აღნიშნული დაზარალებების დაზარალებულების დაკმაყოფილება. ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო და ძალიან დადებითად შესაფასებელი, ვინაიდან მართლაც რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, აღნიშნული დადგენილების საფუძველზე ზარალი, ასე ვთქვათ, აუნაზღაურდათ. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია, ანუ კონსტიტუციის 52 მუხლი, აკვირდებოდა აღნიშნულ პროცესს სტიქიის დღიდან, ანუ ფაქტიურად დღემდე ჩართული ვარ ჩვენ ამ პროცესში და დღემდე ვაკვირდებით აღნიშნულ პროცესს და ასევე გარკვეულ პირებს წარმოადგენთ სამართლოში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის დაკვირვება, რომელსაც ჩვენ ვახორცელებთ, გამოკვეთარა გარკვეული სახის პრობლემები. რა თქმა უნდა, ჩვენ დადებითად ვაფასებთ აღნიშნულ მიდგომას საკრებულოს მხრიდან, რომ მოხდა აღნიშნული დადგენილების მიღება და შესაბამისად დაზარალებულების დიდი ნაწილის დაკმაყოფილება. თუმცა ის პრობლემები, რაც თან ახლდა ამ პროცესში, ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით ამ პრობლემებზე და დღესაც საუბრობთ. ანუ როდესაც ჩვენ პირველად შევაჯამეთ სტიქიიდან ერთი წლის თავზე ფაქტიურად ეს პროცესი, ანუ გავაკეთეთ მონიტორინგის ანგარიში, ანუ ჩვენ იქ საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობდა ამ მიმართულებით. ანუ იგივე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო არათანაბარი მიდგომები, ანუ რაზეც საუბარი გქონდა, ანუ ეს არისო ჩვენი მიერ გამოგონილი რაღაც თემა, ანუ ჩვენს მიერ მოხდა გამოკითხვა დაზარალებულების, ანუ სპეციალური კითხვის, და სწორედ დაზარალებულები აღნიშნავდნენ ამ საკითხს, რომ იყო არათანაბარი მიდგომები. ანუ დაუშვათ ერთ და იგივე სიტუაციაში მყოფი პირები, ანუ იძახდნენ, რომ იყვნენ განსხვავებულ მდგომარეობაში, განსხვავებული მიდგომები არსებობდა, და დღესაც, ანუ ჩვენ ხვდებით ასე თქვათ მაგალითებს, ანუ სამწუხაროდ მივხვდეთ იმისა, რომ სამი წელი გავიდა. ანუ მონიტორინგის შედეგად ჩვენ გამოვკვეთეთ ასევე რაღაც გარკვეულ სახის პრობლემები საკანონმდებლო მხარეებთან დაკავშირებით, მეგულისხმობ დადგენილებაში არსებულ დარეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით, ანუ მოგეხსენებათ, რომ დადგენილება თვითონ ითვალისწინებდა მხოლოდ საცხოვრებელი პარტისთვის, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებას, ფულად კომპენსაციას, თუმცა პრაქტიკაში, ანუ ჩვენ შევხვდით, ანუ გარკვეულ სახის, ასე ვთქვათ, საქმეებს, სადაც მოხდა ანაზღაურება იგივე მიწასთან, იგივე ნაზღაიცის საქმეში ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ. ასევე დღეს მდგომარეობით, როდესაც არის 3 წლის თავზე, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ერთ-ერთი პიროვნება ჩიქოვანის ქუჩაზე, რომელსაც ჰქონდა ავტოფარეხი დაზიანებული, ეს იყო 16 კვადრატული მეტრის ფართი, და აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა სტიქიის მეორე დღეს შეუცვალა ფუნქცია ამ ფარს, საცხოვრებლად გადაირეგისტრირა, და შემდგომ 16 კვადრატულ ფარში მიიღო ძალიან დიდი ოდენობის თანხა. მაშინ როცა დღეის მდგომარეობით ძალიან ბევრი ოჯახი, ანუ რომელსაც დაუზიანდათ იგივე არსაცხოვლებელი ფართი, ანუ ავტოფარეხები, დღესაც ელოდებიან იგივე მიწა, ელოდებიან, რომ რაღაც სახის ასე ვთქვათ, გათვალისწინება მოხდება მათი პრობლემის და მათი დაკმაყოფილებაც რაღაც სახით მოხდება. ანუ ეს ხალხი დღემდე ელოდება ამ ცვლილებებს, თუმცა არ გახ. ანუ ეს იყო არათანაბარი მიდგომები, ამაზე თავისუფლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც აღნიშნე, ამ კუთხით დაკმაყოფილებული არ არის. ანუ არ არსებობდა დადგენილებაში პირდაპირ ჩანაწერი, რომელიც ამ დაზარალებულებს მისცემდა შესაძლებლობას, რომ მიემართათ გარკვეული სახის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით.
არათანაბარ მიდგომას უწოდებთ, მაგრამ ახლა ვთქვათ, ახლა რაც ახსენეთ, როცა პირმა, როგორ ვთქვა, ახლა სტიქის მეორე დღეს თუ შეუცვალა სტატუსი თავის ფარს, ცოტა სხვა რამაც არის, მეტია ვიდრე.
მეტია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ, ზოგადად ფუნქციის შეცვლა სჭირდება ძალიან დიდი დრო. ანუ აქ ამის გაკეთება ვერ მოხდებოდა, თუ არ იყო რაღაც გარკვეული სახის ინტერესები. ანუ არიან დაზარალებულები, რომლებიც დღესაც კი ელოდებიან საკრებულოსგან გარკვეული სახის პასუხებს, ანუ ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. ანუ არათანაბარი მიდგომები არსებობდა აი ზუსტად მაგ მიმართულებითაც. ანუ ძალიან ბერმა ადამიანმა ძალიან ადრე მიიღო საკრებულოდან პასუხი და ეგრევე დაუკანონეს და ფართის დათმობის სანაცვლოდ შესაბამისი კომპენსაცია მიიღო, და იყვნენ ოჯახები, რომლებიც წლობით ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ერთი წელი, ორი წელი ელოდებოდნენ ლეგალიზაციის კომისიას, რომ გარკვეული სახის პასუხი მიეღოთ და შესაბამისი ანაზღაურება მიიღოთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დაზიანებების გამო, ზიანის გამო. ანუ აქედან გამომდინარე, ანუ ეს რა თქმა უნდა არის არათანაბარი მიდგომი, გარკვეული სახის ინტერესებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ანუ ეს მაგალითი რაც მოვიყვანე, ანუ ერთ დღეში ნამდვილად მიწისთვის ფუნქციის შეცვლა არის შეუძლებელი, ჯერ მარტო განცხადების და რეგისტრირებას და კანცელარიაში და შესაბამის პირებთან მისვლა სჭირდება ეს პერიოდი, და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეული სახის ინტერესებზე მორგებული გადაწყვეტილებები, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ შევხვდით აღნიშნული მონიტორინგის პროცესში.
რამე თუ არის, ანუ ეს ზოგადი სურათი ნათელია, რამდენ ადამიანზე ალაპარაკი, ვისაც ასე ვთქვათ, ერთი ვის ინტერესებსაც თქვენ იცავთ და შეიძლება ყველასას ვერ იცავდეთ, მაგრამ სულ რამდენი ადამიანია ასეთი, ვინც არ არის საკმაყოფილებული?
მოგახსენებთ, ანუ სამწუხაროდ მე გამიჭირდება ზუსტი ასე ვთქვათ, რაოდენობის დასახელება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როდესაც ბოლოს მიუმართეთ და ეს მოხდა 13 ივნისამდე, ანუ 3 წლის თავზე ცოტა ადრე მიუმართეთ ერთი თვით ადრე დაახლოებით შესაბამის ორგანოებს, და მოვითხოვეთ, ნუ გულისხმობ მერიას და კონების მართვის სააგენტოს, და მოვითხოვეთ ინფორმაცია, თუ რამდენი საკითხი არის მოსაგვარებელი და განხილვის პროცესში სტიქიით დაზარალებულთან მიმართებაში, და დარჩა თუ არა, ასე ვთქვათ, საკითხები ამოწურული არის თუ არა ამ მიმართულებით, თუმცა პასუხი ჩვენ დღემდე არ მიგვიღია კონდების მართვის აგენტოსგან და მერიისგან. რა შეეხება საკრებულოს, ჩვენ ასევე საკრებულოსაც მიმართეთ აღნიშნული წერილით და მოვითხოვეთ ინფორმაცია, რომ მოგეხსენებათ, რომ არსებობდა იქ შეიქმნა 2017 წლის 24 თებერვალს შექმნეს სპეციალური კომისია სხდომაზე, რომლითაც ამ კომისიას, ანუ საბჭოს, ასე ვთქვათ, უნდა ემსჯელა დარჩენილ პრობლემებზე. თუმცა არც ერთი შეხვედრა აღნიშნულ საბჭოს არ ჩაუტარებია და სამწუხაროდ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობდა დარჩენილ პრობლემებზე, საკრებულოს აღარ უმსჯელია. ანუ მათი პასუხიც, ანუ ჩვენ იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ორაზროვანი, მათ არ მოუწოდებიათ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია თუ რა სახის პრობლემებზე უწევთ და ეს კომარეობით მუშაობა ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ კონკრეტულ დაზარალებულებზე, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ, ასევე იმ დაზარალებულებზე, რომელსაც ვაკურდებით მათ პროცესს. ანუ ეს იყო ხუთი დაზარალებული ოჯახი, რომელსაც ძალიან აქტუალური იყო, ანუ მათი საკითხის განხილვა პირველივე დღეებიდან, ანუ ისინი სარეკრეციო ზონაში მოხვდნენ, მათ სასამართლოში ჰქონდათ დავა და სასამართლოში მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეცალა, თუმცა კონსტიტუციის 52 მუხლი მათ საქმეში, ანუ მონიტორინგს ახორცებდა პირველივე დღიდან და დღესაც ჩართულები ვართ, ანუ ფაქტიურად ადვოკატირებას უწევთ მათ საკითხს, იმიტომ რომ დღესაც მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობს უზენაის სასამართლოს გადაწყვეტილება სულ ახლახან მაისში, ფაქტიურად მათი გადაწყვეტილება უზენაის სასამართლომ ძალაში დატოვა, ანუ მათ მოიგეს პროცესი, მოუგეს, ასე ვთქვათ, პროცესი კონდების მართვის სააგენტოს და ქალაქ თბილისის მერიას, თუმცა ახლა ველოდებით ახსრულების პროცეს და არ ვიცი, მე ვიმედოვნებ, რომ ეხლა მაინც ამ წლის თავზე ამ ოჯახებს ქალაქ თბილისის მერია და კონდების მართვის სააგენტო, ანუ ახსრულების კუთხით პრობლემებს არ შეუქმნის, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, იყო საუბრები იმასთან დაკავშირებით ბოლოს, როდესაც მათ საახსრულო ფურცელი და გადაწყვეტილება ჩააბარეს, რომ იცით რა, ჩვენ გავიტანთ აღნიშნულ საკითხს საკრებულოში და დადგენილებაში ცვლილებას თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, მოგვარდება თქვენი საკითხი. ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენ
სჭირდება ეს,
რა თქმა უნდა, აღჭირდება, ეს არის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შესული და ამ შემთხვევაში რაც უნდა გააკეთოს შესაბამის მორგანოებმა, ეს არის აღსრულება, ანუ გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ ანუ ქალაქ თბილისის მერიამ კონდების მართვის სააგენტომ უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულება, კერძოდ ფართების ან დათმობის სანაცვლოდ უნდა მოხდეს მათთვის თანხის თანხით, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილება. არ ვიცი ახლა რა მიდგომებს იყენებს ახლა ამჯერად და გამოიყენებს შესაბამის ადმინისტრაციული ორგანოები, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ ეს პროცესი კიდევ აღარ გაჭიანურდება და უკვე 3 წელი უხადეს ამ ხალხს ქირა, ანუ სადღაც 150,000-ზე მეტი აქვს გადახდილი ქირა მათთვის. როცა თავისუფლად შეეძლოთ, ორი ადამიანი ყველაზე ცოტა დაეკმაყოფილებინათ, რომელიც დღესაც ანუ დაობსელოდება მათ, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებას.
ხომ არ არის რუსთამ ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ 2015 წლის 13 ივნისის სტიქის შედეგად დაზარალებულთა ერთი ნაწილის ინტერესებზე, რომ ნაწილისა, რომელიც დღემდე კომპენსაციის მოლოდინშია. ხომ არ ქონდა, აი ხარ ასაც ამბობთ თქვენ, რომ პრაგმატულად რომ მიუდგე ხარჯი, ვთქვათ, ამ ადამიანების ქირით დაკმაყოფილების, ვთქვათ, მეტი იყო, ვიდრე შეეძლო, ვთქვათ, ორი მაინც დაეკმაყოფილებინა კომპენსაციით იმავე თანხის ფარგლებში. ხომ არ იყო შიში იმისა, რომ მეტი შეიძლება იყოს ასეთი კატეგორიის ადამიანი?
კი, ალბათ ეგ მომენტიც იყო, იმიტომ რომ ამ ოჯახების გარდა, ან წყეთის ხევში იმავე ტერიტორიაზე არიან რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც სწორედ ამ სიტუაციაში, ან როგორც ეს ხუთი დაზარალებული, უბრალოდ ისინი სასამართლოში არ დაობენ, ანუ ელოდებიან ქალაქ თბილისის მერიას, ვინაიდან მათ უთხრეს ესეთი რაღაცა, რომ აი ხუთი დაზარალებული საკითხი, როგორც გადაწყვეტთ თქვენ საკითხს, ესე გადავწყვეტ. Ну, ეს რა თქმა უნდა, არ ვიცი, როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი და მე ალბათ მათ ვურჩევდი, რომ სასამართლოში მიემართათ, იმიტომ რომ აგერ არსებობს გადაწყვეტილება და უპრობლემდება და მე არ ვიცი მათ შემთხვევაში რა მოხდება. უბრალოდ მათ ესე არჩიეს, რომ დაელოდნენ ქალაქ თბილისის მერიას და გადაწყვეტილებას, რომელიც იგივე კატეგორიის საკითხს ეხებოდა.
ამ კონტექსში მინე კითხოთ, არის თუ არა ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოსი პრეცედენტული, თქვა, სხვებისთვის? თუ ყველა მთავრი.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ანუ იმათთვის, ვინც მოხვდნენ სარეკრაციო ზონაში და მე უბრალოდ მასეთი სახის ოჯახებს საუბრობდით ახლა. ანუ არიან ესეთი ოჯახები წყვეთის ხევში კიდევ ერთხელ.
არა, მიმართონო მათაცო და თუ არ მიმართე მაგალითად.
კი ბატონო, არის.
შემიძლია თუ არა გამოვიყენო.
შემიძლია, რა თქმა უნდა, მივუთითო იმ გადაწყვეტილებაზე, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. ანუ ეს არის უბრალოდ სარეკომენდაციო სახის, ანუ ვიტყვი რომ მიუთითე რომ აგერ ეს არის მსგავსი სიტუაცია და გამოიყენე, მაგრამ ქალაქის პოლიციის მერიას და ქონების მართვის სააგენტოს შეუძლია რომ სრული იგნორირება გაუკეთოს ამ გადაწყვეტილებას. ანუ თქვას რომ ეს გამოტანილია მხოლოდ ამ დაზარალებულებთან მიმართებაში და თქვენ ციდავეთ და თუ თქვენი შემთხვევას დაგმოყოფილდება, მაშინ მოხდება ანაცხრება. თავისუფლად შეუძლია სამართლებრივად ეს არგუმენტაცია გამოიყენოს.
ხო, ანუ კანონი ასე. რა შეიძლება იყოს თქვა ნაბიჯი შემდეგი, რომ თუ კი არ ვიცი, თუ კი არ შესრულდება?
ანუ გადაწყვეტილების აღსრულება, ნუ ერთი ის რომ თუ მოხდება საკრებულოში
თუ აქვს ვადა შესრულება.
აღსრულების ანუ ასე თქვით ვადები, ზოგადი ვადები, ანუ არის მათიანი ვადა ზოგადად, მაგრამ ნუ ეს არის აბსურდი, ხო? ანუ თუ არ მოხდა დაუშვათ აღსრულება და ანუ გავიდა ერთი წელი, ორი წელი, თავისუფლად შეუძლია ამ ხალხს ევროსასამართლოში გააგზავნონ, ასე თქვით, განაცხადი იმ კუთხით, რომ მათ დაერღვათ ევროკომისიის მეექვსე მუხლი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ხდება კანონიერ შესული გადაწყვეტილების აღსრულება სახელმწიფოს მიერ. ეს რა თქმა უნდა ეს მექანიზმი არსებობს, მაგრამ მოგეხსენებათ ეს იმხელა პერიოდთან არის დაკავშირებული, რომ ადამიანები, რომლებიც ყველაფრის გარეშე არიან, სახლის გარეშე არიან დარჩენილები, არ ვიცი, რამდენად ეფექტურია.
კეთილი, დიდი მადლობა, 2-3 წუთი გრჩება, არა ცოტა მეტი საუბრის დასრულებამდე და მე მინდა მსმენელს ვუთხრა, გამოვიყენო თქვენი აკოფნა, ასე ვთქვა, რუსუდან ჭედლიშვილი წარმოადგენს კონსტიტუციის 52 მუხლს. იგი აგრეთვე მონაწილეობს, ასე ვთქვა, გახლავთ ადვოკატი, ის თვალყურს ადევნებს, შემიძლია ასე ვთქვა, ხო? აფგან მუხთარლის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმდინარეობას აზერბაიჯანში და ანუ დეტალური ინფორმაცია აქვს თელ სამ პროცესზე. სულ ახლახან თუ შეიძლება ასეთი თარიღი აღნიშნო, მაგრამ აღვნიშნეთ რაღაცნაირად მუხთარლის თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარების და შემდეგ აზერბაიჯანის ციხეში აღმოჩენის წლის თავი. და დღეს ვიცით, რომ თქვენი ორგანიზაცია პრეს კონფერენციას მართავს სულ მალე, სადღაც 9:00 საათში და დეტალურად ილაპარაკებთ ევროსასამართლოს შეკითხვებზე, ხო? ასე და ანუ.
კი ბატონო, ანუ
აზერბაიჯანსა და საქართველოს მიმართ. მესმის, რომ პრეს კონფერენციის დეტალებზე ვერ ილაპარაკებთ ახლა, მაგრამ
კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად ხეთყვით რასთან აქვს საქმე. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ორგანიზაციის მიერ ავგან მუხთარლის საქმე გაგზავნილი იქნა ევროსასამართლოში, ანუ მას ჰქონდა მინიჭებული პრიორიტეტი და უკვე აგერ ჩვენ მივიღეთ ევროსასამართლოსგან წერილი, სადაც უკვე დაიწყო კომუნიკაცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. ანუ კერძოდ ევროსასამართლომ გამოაგზავნა კითხვები, რომლებიც აქვს, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან და შესაბამისად სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით იმართება ჩვენთან ორგანიზაციაში პრეს კონფერენცია.
ნახევარ საათში ზუსტად, ასე რომ მიმადევნებს თვალს ყურადღებით და რა მინდა კითხოთ თქვენ, რადგან თვალყურს როგორ რამ მდგომარეობაშია თავად აფგან მუხთარლი აზერბაიჯანის?
კი, მოგახსენებთ,
იქაურ საქმეზე რომ გვითხრათ.
კი ბატონო, ანუ როგორც გვაქვს ინფორმაცია უკვე, ანუ ჩვენ ყველა პროცესს, ანუ სასამართლოსი აზერბაიჯანში, ანუ ვაკურდებით და აბსოლუტურად ყველა პროცესზე ვაკურდებით იმ პროცესს, რა პროცესიც მიმდინარეობს. ანუ ადრეც აღნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ აფგანის საქმის განხილვა ამ მიმდინარეობს ძალიან მიკერძებულად, ანუ კერძოდ ავგან მუხთარლის და მის ადვოკატს არ აქვს უფლება რეალურად რომ თავისი უდანაშაულობა დაადასტუროს, ვინაიდან სასამართლომ ფაქტიურად მათ არც ერთ შემთხვევას არ აკმაყოლებს, რომელთა შესაძლებელი იქნება მისი უდანაშაულობის დადასტურება და დამტკიცება. ანუ სააპელაციო სასამართლომაც ბოლოს, ანუ აპრილის თვეში ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, ანუ 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა როგორც ვთვით ავგან მუხთარლის აზერბაიჯანის სასამართლოს მიერ და სულ ეხლა ხას ველოდებით, ახლა უბრალოდ ველოდებით უზენაეს სასამართლოში ბაქოში საქმის, ასე თქვა, ანუ საკასაციო წესით განხილვას, რასაც რა თქმა უნდა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახელთან კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით, ანუ Davak urdebit.
Gavtonus, Homar Gakta, a problem, Septuat, Rastatus, Idara, Mozanitas, Quenik, Xavrop, Homesh, Daprundebit, Rame problema, Tugek Nebat.
Sabatir, Anomishalani problem, right, Kamoda, Shem Knia, Anu, equal problem, Bissas, Ruskata, Quetestanak, Oshirabit, Pirulist, and Sisa Samarthosh, and Pelak Israel, Samarthosh, Tamudiodit, Tumta, no proud Italian Ditichnit, Quacharipner, Holme, and Kokamuk, Itwa, Rat. Miti heart, anu ikrari seti darugewa, anu nishrolova nret kweni kao heart, anu srulati ulan informire boli absolutorat, saskrist satkot tatsu departamenti, absolutorat čuen sad mi utiotit da rat o mi utiotit. Tumca anu nishrolovani problema arše kunia, ubralo ca samartulošic, htebo da čueni satkot kamuk itkua, ro satkot kačkre guaro čueni krami arše koi da nant potom aparati anna satkot rami uksausi.
Kwa esma interesuva desu
Kamuk itwaro khomar vikavi journalisti. Imtara journalisti bista strepastan da kaushire bizarian seriozuri problema iko ikve Belakris rayonu sasamartlosh.
Kho guaxsos es ambavits. Garemoebats. Zalian didi madloba unda kitkhrat. Ruslan Mchedlishvili konstitutsiis 52 mukhlis iuristi gaqda chveni stumari didi madloba mobzanebistvis. Laparakops radio tavisupleba 11-is nakhvaria sakartveloshi da Nino Rodonaias vutmob eter sakhali ambebistvis.
Radio თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 54 რაუნდზე განსაკუთრებული სიმწვავი დაისვა არჩილ ტატნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მართლმსაჯულების აღსრულების აუცილებლობა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საქართველოს წარმომადგენლებმა საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და მონაწილეებს გადასცეს ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შუალედური დასკვნა, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს არჩილ ტატნაშვილის წამების და მკვლელობის ფაქტს. Tbilisi's delegation, თანათავმჯდომარეებს და მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების, დავით გურციევის და ალიკ ტაბუევისთვის, არჩილ ტატუნაშვილის თავისუფლების უკანონო დახვეთის და ჯგუფურად წამებაში დახმარებისთვის საქართველოს პროკურატურის მიერ ბრალის დაუსრებლად წარდგენის თაობაზე. ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაკმოცხედრის დაგვიანებით შინაგანი ორგანოების გარეშე გადმოცემა და რუსეთს მოუწოდა არჩილ ტატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების დაუყოვნებლივ გადაცემისკენ. შესაძლებელი გახდეს ექსპერტიზის სრულყოფილად ჩატარება. საქართველოს წარმომადგენლებმა მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა დააკისრეს რუსეთს, როგორც ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას და მოუწოდეს ხელი არ შეუშალოს არჩილ ტატნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მართლმსაჯულების აღსრულებას. თბილისის დელეგაციამ ასევე განაცხადა, რომ ეთნიკური ქართველების სიცოცხლის ხელყოფა უკვე იქცა შემაშფოთებელ ტენდენციად, რისი დასტურიცაა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა მიერ გიგა ოთხოზორიასა და დავით ბაშარულის მკვლელობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცნობითვე თანათავმჯდომარეებმა და მონაწილეებმა შეერთებული შტატებიდან და საქართველოდან ხაზი გაუსვეს ამ საქმეებზე დამნაშავეთ და დაასჯის აუცილებლობას, ხოლო რუსეთისა და საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს დასმულ საკითხებზე არგუმენტირებული პასუხი არ გაუციათ. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი თავის მხრივ განაცხადა, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 54 რაუნდზე ქართული მხარე შეეცადა მოქალაქეების ტატუნაშვილის ოთხოზორიას და ბაშარულის დაღუპვის ტრაგიკული ინციდენტების პოლიტიზებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ღამით გამოქვეყნებული ინფორმაციით ამ თემაზე პოლემიკა განსაკუთრებით ემოციური იყო. მოსკოვის განცხადებითვე თანათავმჯდომარეთა წინადადებით შედგა ასრთა გაცვლა ჟენევის დისკუსიის ეფექტურობის ამაღლების თემაზე და ამ დროს რუსეთის დელეგაცია ხაზი გაუსვა, რომ უფრო შედეგიანი მუშაობის უზრუნველყოფის ერთადერთი საშუალებაა საქართველოს წარმომადგენლების პირდაპირი დიალოგი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან და უარის თქმა სხვა საერთაშორისო მოედნებზე კონფრონტაციულ პროპაგანდისტულ აქციებზე. სამწუხაროდ ეს მოწოდება არ მიიღო ქართულმა მხარემ, რომელმაც განაგრძო რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის უაზრო თეზისის გაშლანა, თქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. გარდა ამისა, ამავე ინფორმაციის თანახმად, აფხაზურმა, აუსურმა და რუსულმა დელეგაციებმა მიუთითეს, რომ შემცირებულია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ხდომების პრაქტიკული უგუგება. რუსულმა მხარემ ქართული მხარე დაადანაშაულა მცდელობაში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლების მხარდაჭერით აგრესიული პოლიტიკური პიარით შეცვალოს სტაბილურობის გამტკიცებისკენ მიმართული სერიოზული პროფესიონალური მუშაობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ქართული მხარე მუდმივად იჩენს უპატივცემულობას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრებისა და ამ რესპუბლიკების სახელისუფლებო ორგანოების მიმართ. მოსკოვის ცნობითვე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ასეთი მდგომარეობა მიუღებელია და გამოთქვეს მოსაზრება, რომ უნდა შემცირდეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ხდომების პერიოდულობა. დაახლოებით საათნახევარში საპატრიარქოში დაიწყება წმინდა სინოდის ხდომა. სინოდი ბოლო პერიოდში ეკლესიისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე იმსჯელებს, თუმცა წინასწარ დღის წესრიგი უცნობია. ახალქალაქის და კუმურდოს მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლო ერთ-ერთ საკითხად განიხილო მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლებისგან უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. გარდა ამისა, მედიით ვრცელდება ცნობა, რომ ერთ-ერთი საკითხი შესაძლოა იყოს პატრიარქის მოსაყდრეთ მიტროპოლიტ შიოს დანიშნის კანონიერება, თუმცა როგორც პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქალ ბოტკოველმა სააგენტო ინტერპრესს განუცხადა, მიტროპოლიტ შიოს პატრიარქის მოსაყდრის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი არ განიხილება. მისივე თქმით, მოსაყდრის დასახელება პატრიარქის პრეროგატივაა და შესაძლოა დღევანდელ სხდომაზე კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს პატრიარქის პოზიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე საქართველოში. პოლიტიკას როცა ვამბობ, არ ვგულისხმობ მხოლოდ ხელისუფლებას, თუმცა იმას კი გეტყვით, რომ საბაბი სტიმული, ასე ვთქვათ, დღეს საუბრის ამ თემაზე კვლავ და კვლავ არის კიდევ ერთი იდეა, რომელმაც გაიჟღერა აი ამ, ასე ვთქვათ, მთავრობის დამტკიცებამდელ დისკუსიებში, ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან, რომ ის აპირებს ეკომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. მართალი გითხრათ, არ ვიცი დეტალები, არც არავისი გამოცდილება ასეთი ინსტიტუტისა. საქართველოში არის სახალხო დამცველი, რომელსაც ხანდახან ომბუდსმენად მოიხსენიებენ ხოლმე, და ვიცით ბიზნეს ომბუდსმენი, ენერგო ომბუდსმენი, თუმცა მართალი გითხრათ, ისეთი როგორც ვთქვათ, სახალხო დამცველს აქვს აქტიური როლი, უფლებამოსილება და ასე ვთქვათ, მიმართვაც იზრდება ამ უწყების მიმართ მოქალაქეების და ნდობაც. სხვა ომბუდსმენების მიმართ არ მაქვს არ უფლობა ასეთ ინფორმაციას ზედაპირული ესეთ დაკვირვებით ვერაფერს ვიტყვი. რა არის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და რა არის სახელმწიფოს, უბრალოდ ხელისუფლების კომპეტენცია და სად არის მოქალაქეების პასუხისმგებლობა? კახა არქივაძე, ბიომრავალფეროვნების სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ ნაკრესის, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, მრავალწლიანი გამგეობის წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვისვის და თქვენ ნამდვილად გექნებათ ნაფიქრი ამაზე, თქვათ, სადამდე არის, თქვათ, რა არის ჩემი როგორც მოქალაქის პასუხისმგებლობა და კომპეტენციაც გნებავთ გარემოს დაცვაში და რა უნდა იყოს ხელისუფლებისა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იცით, რა თქმა უნდა, ცალსახად თავისუფლებაში ეს აღიარებულია, რომ გარემოს დაცვა არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი უმნიშვნელოვანესი ინტერესი და პირველ რიგში ყველა ჩვენთაგან ის ვალია, რომ გარკვეული როლი შევასრულოთ ამ პროცესში დაწყებული, ვთქვათ, ნარჩენების მართვის საკითხების მოწესრიგებიდან დამთავრებული ბიომრავალფეროვნების დაცვით, ან ვთქვათ, ისეთ საკითხებით, როგორც არის, ვთქვათ, წყლის დაცვა, ჰაერის დაცვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ღირებულება, საერთო რესურსი, რომლის გარეშეც საზოგადოებას ადამიანს ძალიან გაუჭირდება და ძალიან სერიოზულად იმოქმედებს ადამიანების ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაზე, ბიომრავალფეროვნებას და ყველაფერზე. ამის მარტივი მაგალითია ქალაქი თბილისი, როდესაც ყველა ჩვენთაგანს ნანახია რა მდგომარეობა, თქვათ, ჰაერის კუთხით და რა მდგომარეობა თუნდაც და ტრის ნაწილაკების რაოდენობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. დღეს ყველა ცალსახად ხედავს, რომ ეს სერიოზული პრობლემა და ეს არ შეიძლება იყოს თქვათ მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა და არ შეიძლება იყოს მარტო თქვათ თუნდაც იგივე მერიის პრობლემა, ეს საყოველთაო პრობლემაა. თუმცა ცხადია, რომ ამ პროცესში პირველი ვიოლინოს როლს ასრულებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სხვა ინსტრუმენტი დღესდღეობით გარემოს დაცვაში არ არსებობს. საჭიროა რეგულაციები, საჭიროა ჩარევა ამ პროცესებში, საჭირო ამ პროცესების მართვა და რაც უფრო ინტენსიური და ასე ვთქვათ ეფექტური იქნება ამ მიმართულებით სახელმწიფო და მართველობა, იმით უფრო კარგი მდგომარეობა გვექნება რაღაც მომენტში.
თქვენთვის, აი თუნდაც ეს ინიციატივის დონეზეა ჯერ, რა იმეს ზემეთყველებს, ვთქვათ, აი ეკოომბუდსმენი გვეყოლება კიდევ?
საერთოდ ისეთ ძალიან საინტერესო იდეა თავისთავად ცხადია, თუმცა ამის უკან რა არის არავინ არ იცის ჯერჯერობით. ფაქტია, რომ
გაგიგიათ ასეთი
არა აბსოლუტურად ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო. ახლა ვინც ამ სფეროში ვტრიალებთ და გვაქვს შეხება ყოველდღიურ რეალობასთან, მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს მიმდინარე პროცესებს და მინდა დავამოდგეთ, რომ ესეთი იდეა სრულიად ახალია, თუმცა გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად ამ სფეროში გადაწყვეტილებები ეს სპონტანურად მიიღება და ინფორმაცია არ არის, თუნდაც სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი, რომ ავიღოთ, გარწმუნებთ, არა თუ ჩვენ ხელმძღვანელ სამინისტროების ხელმძღვანელობა მათ კი არ იცო და ეს გადაწყვეტილება ისე იქნა მიღებული, იმიტომ რომ რაღაც ისე მოხდა, რომ შეხვედრაზე გახდით ზუსტად სანამ ეს გამოცხადდებოდა ეს გადაწყვეტილება. წინა დღეს ევროკავშირის დელეგაცია იყო ჩამოსული, ჩვენს გახდით შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაღაც გარკვეულ დაცული ტერიტორიების საკომპენსაციო ტერიტორიებზე იყო ლაპარაკი, შეხვედრა იყო ენერგეტიკის მინისტრთან, გარემოს დაცვის მინისტრთან და შევთანხმდით, რომ მეორე დღეს უნდა შეხვედრილიყავით კიდე და გაგვეგზელებინა დისკუსია და მეორე დილით გამოცხადა, რომ ორი სამინისტრო აღარ არსებობდა, არც ერთმა მინისტრმა არ იცოდა ეს ამბავი. ასე რომ
ლაპარაკი აღარ არის, იმაზე ვთქვათ კონცეპტუალურად ეს რატო მოხდა, როგორ მომზადდა ეს
ინსტრუმენტი. ჩვენთვის ეს სრული ბურუსით მოცულია, რა თქმა უნდა. ახლა ოპტიმიზაცია და თუნდაც მცირე მთავრობა ეს მისასალმებელია, ყველას ჩვენთანაც გაუხარდება, რომ ნაკლები ბიუროკრატიული ხარჯი ჰქონდეს საქართველოში. თუმცა გარემოს დაცვა ალბათ ის სფეროა, სადაც ეს კლასიკური ასე ვთქვათ მიდგომები მაინც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა გარემოს დაცვის სამინისტრო. ყველა სფეროში შესულია, ყველა სექტორს ეხება და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საჭიროება, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანური რესურსი ჭირდება პირიქით. ეს არ იყო ის შემთხვევა, როდესაც შეიძლებოდა რაღაცის ოპტიმიზაცია პირიქით, ხალხი დასამატებელი იყო და არაშესამცირებელი და ამის მაგალითი არის, ხომ რა და ასპირაცი საუბრებიდან ვიცი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყოფილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისგან, რომ ფაქტიურად მინისტრს დღეს უწევს ძალიან დიდი დროის დათმობა გარემოს დაცვისთვის და შედარებით ნაკლები დრო რჩება სოფლის მეურნეობისთვის, გარკვეულწილად ცოტა იმითიც კი გულისტკივილითაც კი ამბობდნენ ეს თანამშრომლები, რომ აი მინისტრთან შეხვედრაც კი შეუძლებელია და იმიტომ რომ სულ დაკავებულია გარემოს დაცვის საკითხებით. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა, ყველა სფეროს ეხება, ენერგეტიკას, ეკონომიკას, რა ვიცი მე, ჯანდაცვას, აბსოლუტურად ყველა სფეროს და ყოველდღიურად გადაწყვეტილებები მისაღები ამ სფეროში. ამიტომ რაღაცა ერთი მხრივ კარგია ესე რომ დაუბრუნდეთ ამ ომბუდსმენის საკითხს, ერთ ძალიან კარგი იდეა, თუცა მერას ხედავ ამის უკან და რას ხედავს თავრობა შეიძლება სხვადასხვა რამე იყოს.
სვენელი ყავს ხაზზე კახა არცივაძე, ბიომრავალფეროვნების სახეობის კონსერვაციათა სახეობათა კონსერვაციის ბოდიში ცენტრ ნაკრესის გამგეობის წევრი. ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე და ბოლო ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ იდეად ცნობილ ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებაზე, თუმცა ამის უკან არაფერია ჯერჯერობით ცნობილი. ალბათ აი სამ კვირაში უფრო მეტი გაირკვევა და ლაპარაკობთ ასევე დღემდე გადადგმულ ნაბიჯებზე ამ თვალსაზრისით თუ სტრუქტურა შევხედავთ ცოტა მეტს და სხვა დეტალებზე გადავალთ. მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ. დილა მშვიდობის, გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონინო, მე სამრეთკენ თუმართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ეთყობა მართლაც იმხელა აჟიოტაჟია გამოწვეული მასთან დაკავშირებით, რა ჩვენ ოლიგარხმა გაგვიკეთა, რომ გადათხარა მთელი საქართველო და მოიწყო რაღაცა პატარა ტყის მასივი. შე კაიკაცო, თუ ტყეში გინდა ცხოვრება და სუფთა ხაზე წადი და პირდაპირ ტყეში აშენი შენი სახლი, აი ეს შეიძლებოდა და არასრულან ხეებთან აშენე, რომ ეტყობა მსოფლიო გალოგნებული ამქმედები და მიუხედავად იმისა, რაც კიდე თბილისში ხდება, ხო? თქვენ ნახეთ ყველა ადგილზე რაც კი სილამაზე დავტოვეს საბჭოთა კავშირში ევროპული კორპუსებთან მიმართებაში, სადაც კი ადგილს ნახულობენ გზის პირებზე მოედნებთან, გინდა ქალაქის შიგნით, გინდა უკვე ქალაქგარეთ, ყველგან ხრიან კორპუსებს. ესეთი აი დეველოპერული ბარბაროსობა რო არსებობს, თავისთავად ხადია გარემოს დაცვის სამინისტრო შე უნდა შესულიყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გინას დეპარტამენტის სახით. ლოგიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო პასუხისგებელია როგორც ქალაქზე, ისე სოფელზეც. სოფლის სამინისტროს კომპეტენცია ხდება ქალაქთან ის მონოტონური მიმართულებისა და თქვენ რა გონიათ, რატო ვერ განცხადა ხელისუფლება თუ ამდენად პროვინციალური მენტალიტეტის მატარებელი თუ ვერ მიხვდა, რა უნდა შესულიყო რაში? შენ რა გონიათ, ეხლა ეს კარგია, ოლბუცმენდი რო იქნება მინი, მაგრამ არ ვიცით ეხლა ჩვენ რასაც ხედავთ ოცნების ხელისუფლების მოყვანაში, თანავე ჩვენთვის ოცნება აღმოჩნდა სიკეთით შენიღული ისმაყოფა, რომელიც ხან უტოლდება შეკეთით ჩენიგულ პროტებას ნაციონალებისას, ხან კიდე ასრებს კიდევაც. აი რა ისი იმედია თქვენ ეს, აი ეს ოლბუცმენი რისი მაგნიტი შეიძლება იყოს თუ არა ის რომ მოლიგი კორუმპირებული ორგანიზაცია და ფული საკეთებელი.
მადლობა.
აი შენ კორუმპირებული შეერიან თავდაპირველად ჩაფული როგორ შევარდნადის დროს.
დიდი მადლობა. სმენელს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცა ვთქვათ, თქვა რაც აწუხებს თავისი ხედვა.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც, რა თქმა უნდა, ეხლა ბევრი ეჭვები აქვს არსებობს საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მინდა რომ რაღაცა თავიდანვე პესიმისტურად შევხედოთ ამას და თქვა დისკრედიტაცია მოახდინოთ იდეის. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ნახოთ რა დევს ამის უკან, რა იგულისხმება ამის ყველაფრის ქვეშ, როდესაც ეს უკვე ხაღალზე დაიწერება და ნახავთ ყველანი ასე ვთქვა კონცეფციის დონეზე რა არის ჩადებული. სხვა შორის ერთი ცალსახად ამ ხელისუფლებას უნდა დაუფასოთ ის, რომ გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებობს დეკლარირებული საკითხები, რომლითაც ამ ხელისუფლებას თამამად შეუძლია რომ იტრაბახოს ასე ვთქვათ დეკლარაციის დონეზე. ცალსახად ვიძახი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ დეკლარირებულია ძალიან ბევრი სწორი რაღაცები, ვთქვათ იგივე გრადი განვითარების პრინციპები, იგივე სატყეო სექტორში რეფორმაში ჩადებულია ძალიან ბევრი სწორი იდეები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი კონცეფციების დონეზეა, ასე თქვა დოკუმენტების სახეზეა, სიცოცხლეში გვაქვს რაც გვაქვს, თუნდაც აი თქვენ მომსმენელმა თქვა და ყველა კიდემაც აღნიშნეთ თბილისის მდგომარეობას, უმძიმეს ეკოლოგიური ვითარება ქალაქში შექმნილი, არა მარტო განაშენი ამბების გამო, აქ ტრანსპორტის საკითხიც არის, აქ ბევრი თემებია, რის გამოც ძალიან არაკომფორტულია დღეს თბილისში ცხოვრება და რა ვიცი ხა მე პირადად ერთ სული მაქვს რომ გავძრავ ქალაქში რაც ამ წარმოუდგენია.
აგრეთვე.
ხო, ძიმე ეკოლოგიურ სიტუაციაში და ვითარებაში არ ვიყო და დარწმუნებული ვარ ყველა ესეა, თუმცა დეკლარაციის დონეზე ბევრი ადამიანი ამ ხელისუფლებაში იძახის რომ ჩვენ აი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ. რა პრაქტიკული ნაბიჯები მოყვება ამას, ნუ ჯერჯერობით ცდელობები არის, მაგრამ რეზულტატი სამწუხაროდ
მაინც არ არის. გრადი განვითარება ახსენეთ თქვენ, რაც წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია ძალიან მკაფიო, მე არ შემეშინდება ვიტყოდი მკაცრი გარემოს დაცვითი პოლიტიკის გარეშე. მკაცრს გულისხმობ იმას, რომ როგორც წესი დიდწილად, არა მხოლოდ, მაგრამ მნიშვნელოვანწილად აქ არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბრძოლა რაღაც ტიპის წარმოებას, რაღაც ტიპის ბიზნესსა და გარემოს დაცვას და შორის. ხა თბილისი ამის მაგალითია, იმიტომ რომ ასე ხედავთ თვალნათლივ, თუმცა არის რაღაცები და რაღაცა პროცესები, გნებოთ, შეიძლება რაღაც წარმოება იყოს და მე ჩემი ასე ვთქვათ შეგრძნებებით ვერ მივხვდე, რა შეიძლება იქ ფუჭდებოდეს. აი ეს დაუცველობის, აი ამ ტიპის უსაფრთხოების შეგრძნება ნაკლებად მაქვს, შეიძლება სუბიექტურია და თქვენ
რაღაც ხედავთ.
ვერ ხედავ ასევე პროცესს, მაგალითად ბატონო კახა, აი შეიძლება ფარულად არის და ვითხარით, თუ კი იცით პროცესს, მაგალითად აი რაღაც მეცნიერული მუშაობისა და სახელმწიფო პოლიტიკას შორის კავშირის.
Ну, რაღაცა კიდე ერთხელ რაღაც მე მან შეიძლება ოპტიმისტი ვარ და ვცდილობ ვიპოვო ყველაფერი კარგი. ძალიან კარგი, არა, რაღაც ცდილობები ამ მიმართულებით ნამდვილად არის, ხა ცოტა ხნის წინ იყო მაგალით მემორანდუმები გაფორმო გარდა ამჟამად სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და თქვათ აკადემიურ სექტორებს შორის, რომ რაღაცა თქვათ აკადემიურმა სექტორმა ცოტა ისეთ მიმართულებით დაიწყოს კვლევები, რომ რაც ქვეყანას ჭირდება, ეცით, ეს კიდე ცალკე თემა ალბათ, ხა მაგაზე არ მოვაცდენ თქვენ მსმენელს, უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ წარმოვიდგენთ დღეს აკადემიური ინსტიტუტები და თუნდაც უნივერსიტეტები რაღაც თავისი დღის წესრიგით მუშაობენ, აგროვებენ ინფორმაციას, რომელიც მათთვის საინტერესო და ღირებულია, მაგრამ შეიძლება არაფერში არ ადგებოდეს თქვათ იგივე აი ამ სექტორს. ეს ცალკე პრობლემა, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია დღეს საქართველოში საჭირო იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა ხდება, სადრა მდგომარეობა გვაქვს და ასე შემდეგ, და სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის, იმიტომ რომ ძირითადად აკადემიურ სექტორში რაღაც თავისი პრიორიტეტებით მუშაობს და თუნდაც ევროკავშირის ასოცირების კომპონენტში ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანგარიშები არის წარსადგენი, რომლისთვისაც საჭირო ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არავის არ აქვს, იმიტომ რომ თქვათ იქ რაღაცა რაღაც სხვა თემებზე მუშაობს, არ აინტერესებს ის ყოველდღიური თემები, აგერ გუშინეკო ინფორმაცია, რომ რაღაც მარსზე კვლევებს აფინანსებს ჩვენი სამეცნიერო ფონდები და ამ დროს რეალურად თქვათ დათვითამგელი საფკოსის არ ვიცით საქართველოში და თქვათ მარსისტვის მე მგონი მაინცამეც არ ვცალია.
ხო, აი ხო, რა სისტემური შესწავლა იმისა, რაზე რა ვიცით. აი მაგალითად რაღაც გარკვეული აქტივობა თუ რა დავარქვა არის ტყეების სფეროში, ხო, ამ თვალსაზრისით მაგაში მიკროფონი უნდა გაწიოთ ამის. ცოტა მოუხერხებელია წყალი დაგისხით, მაგრამ რა ვიცით, ეს არის თავარი, ხო, იმისთვის რომ გაიგო რა გინდა და განვითარების რა პოტენციალი გაქვს და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით, აი თქვენთვის რა არის ცნობილი და არის თუ არა ამაზე პასუხისმგებელი აწ უკვე აწ როგორც ვიცით შეერთებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გარემოს დაცვის სამინისტროს.
ტყეებს რაც შეეხება, ხო, წყლის კომპონენტს, ნუ ცხადია, იქ არსებობს ეროვნული სატყეო სააგენტო, რომელიც ალბათ ამ მიმართულებით მოქმედი სააგენტოებს შორის ერთადერთია, რომელსაც ეს რეფორმები პერეტრუბაციები მე ვიტყოდი შედარებით ნაკლებად შეეხო, იმიტომ რომ დანარჩენს ყველა სიპებში აბსოლუტური თამამი ჩემილია გითხრათ, რომ აბსოლუტური ქაოსია. მაგალითად დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო ავიღოთ, სამი წელია გაუთავებელი რეფორმის თუ მოდიფიკაციების თუ ხელმძღვანელების შეცვლის სტადიაზეა და ეს ძალიან სერიოზული თემა, იმიტომ რომ ეს სააგენტო, დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო აკონტროლებს ქვეყნის ტერიტორიის, ну, ამჟამად 8.5%-ს და, ну, როგორც მინისტრმა განაცხადა, 12%-ამდე უნდა ავიდეთ, ну, საშუალო ევროპული მაჩვენებელი, პარემ ამასაც დავაყოლებ ჩვენი სანელისტვის, რომ ვიცოდეთ, რომ 15% ამ ხრივ აი საქართველოს რეგიონში ბოლო ადგილზეა, სომხეთიც გვასწრებს და აზერბაიჯანი. სატყეო სააგენტო შედარებით გადარჩა, მინდა გითხრათ, აი ამ თელა, აი ამ ორომ ტრიალში რაღაც გარკვეული რეფორმები არის ახალი სატყეო კოდექსი მომზადდა რომელმაც მართალია 3 წელია იბუქსავა მთელი ამ სიტყვის მნიშვნელობით და როგორც იქნა მიაღწია პარლამენტამდე და იმედი გვაქვს რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეგროვდება იმდენი ხმა რომ ეს კოდექსი მიღებული იქნას იმიტომ რომ არსებული სატყეო პოლიტიკა ძალიან ნეგატიურად აისახება საქართველოს წეების მდგომარეობაზე და არსებობს გარკვეული აკადემიური ინსტიტუტებიც რომლებიც ამიმართულებს რაღაც ინფორმაციას აგროვებენ ერთი მხრივ მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითად ჩვენ თუ ავიღებთ ისეთ ელემენტარულ რაღაცას რა სად გვაქვს ტყე თქვათ ტყის ფონდი სად ცელდება სად თავდება ახლა დღეს კომპიუტერულ სამყაროში ქაღალდზე არსებული რუკებით უკვე ოპერირება ძნელია ხო აი ესეთი მონაცემები არ არსებობს ინვენტარიზაცია ბოლოს არის ჩატარებული 90-იან წლების ბოლოს ხა იმ დროს რა ინვენტარიზაცია ჩატარდებოდა ხო წარმოგიდგენიათ ხო როდესაც ქაოსი იყო და აბსოლუტური უფულობა და ძირითადად ახლა საკმაოდ საეჭო ინფორმაცია ეხლობა ის 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დროს ჩატარებული ინვენტარიზაციის მასალებს აბსოლუტურად მიუღებელია. აი ესეთი ელემენტარული მონაცემები, ზოგიერთი მონაცემებია, რომელიც 50-იან წლებშია მაგალითად შეგროვებული საქართველოში. აი ერთი მხრივ ესეთი სიტუაცია, მეორე მხრივ არსებობს საკმაოდ დიდი ინსტიტუტი, სადაც ხალხი მუშაობს რაღაც სერიოზულ საქმეებით არიან დაკავებულები. მაგრამ აი ესეთ რაღაცა პრაქტიკულ მონაცემებს ხანდახანობით გჭირდება ადამიანს ყოველდღიურ საქმიანობაში და ვერ იპოვო. ნიადაგების რუკა მაგალითად საქართველოს ნიადაგების რუკა გახდა ნუ ყველა სჭირდება დაწყებული ბიზნესიდან დამთავრებული რა ვიცი მე ხა ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობა ამიტომ საკერ ყოველნაბიჯი საქართველოში და გაუთავებელი პრეტენზია გვაქვს გარემოს დამცველებს აი ამ მიმართულებით რომ არ არის გათვალისწინებული გეოლოგია არ არის გათვალისწინებული იქ თქვა გარემოს დაცვის სტანდარტები რატო იმიტომ რომ რაღაცა ინფორმაციები ან არსებობს სადღაც დამალულია და საჯარო არ არის ან ძალიან მოძველებულია თქვა იგივე ჰიდრორესურსები ძალიან ბევრ სფეროში არა
ოპტიმისტი ვარ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მითხარით და რას ემყარება ეს თქვენი ოპტიმიზმი,
ხო? ხო, არა, ოპტიმისტი ვარ იმ ხრივ, რომ იმედი მაქვს, რომ რაღაცები დადებითისკენ შეიცვლება, იმიტომ რომ არის იქ ხალხი, რომელიც ცდილობს მე არ შემიძლია რომ ეს არ დავინახო და არ დაუფასო ამ ადამიანებს, ცდილობენ ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლას. თუმცა ეს გაუთავებელი ცვლილებები, პერეტრუბაციები აბსოლუტურად ნულზე დაყავს ეს ყველაფერი ხა, რომ მოვიდიოდი აქ თქვენთან მაგას ვიხსენებდი, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ალბათ აი თქვა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ვინც იყო ის ადამიანების უმეტესობა იმ ადამიანების უმეტესობა დღეს არც ერთი აღარ არის ამ სფეროში და ისინი ან ზოგი სხვა წავიდა ამ სფეროდან ან ზოგი სხვა სამინისტროებში არის გადაყვანილი და მინდა გითხრათ რომ როდესაც ეს ხალხი მოვიდა თქვა ამ სფეროში და მოადგილეებს რატო ახსენებ იმიტომ რომ ეს არის ხალხი სამუშაო ასე თქვა სამუშაო ძირთა სამუშაო ამ ხალხზე მოდის ხო ისინი უნდა იყვნენ სპეციალისტები. ეს ხალხი როდესაც მოდიოდნენ ამ სფეროში, ისინი არ იყვნენ ამ სფეროს სპეციალისტები. ძალიან კარგი და მოტივირებული ხალხი იყო ახალგაზრდები, დასავლური განათლებით, ევროპული და ამერიკული განათლებით და ძალიან სწრაფად აი აუღეს ბევრ საკითხებს აღო, თუმცა მათმა უმეტესობამ როგორც გითხარით, დატოვა ეს სფერო და დღეს ახალი ხალხი ამოსული, რაღაცა ესეთი გაუთავებელი პროცესია. ერთი წელის განმავლობაში მოდიან ადამიანები, რომლებიც ერკვევიან ამ სფეროში, მერე უცებ სადღაც მიდიან, მოდიან ახალი ადამიანები,
რომლებიც
ასევე მოტივირებულები არიან, ასევე ძალიან უნდათ რაღაც გააკეთება, ასევე ძალიან აწუხებ უნდათ რომ გარემოში რაღაცები გააკეთონ, მაგრამ მერე ნუ ისინი ან გადაყავთ ან გადადიან ან მიდიან და ასე შემდეგ. აი წაღან ვახსენე დაცულ ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო. 3 წელია ვთქვათ ამ სააგენტოს ხელმძღვანელობის საკითხი დგას ჰაერში. ხან ერთი ადამიანი იყო წავიდა, მეორე ადამიანი იყო წავიდა, მესამე ადამიანი მოვიდა და ისევ წავიდა, ახლა დანიშ მოვალეობის შემსრულებელია, ასევე ძალიან კარგად ახასიათებენ ამ პიროვნებას, მე მართალი არ შეხვედრო არ ვიცნობ, მაგრამ ნუ ვისაც შეხვედრო.
შესწავლასაც ვერასწრებენ, ანუ
ეს ფაქტიურად ხა ეგეთი სიტუაცია, როცა ადამიანები ვერასწრებენ ამ ურთულეს სფეროა, იცით? ალბათ ჯობია რომ ამ სფეროს ექსპერტები წაიწიონ წინ ვიქ მომუშავე ადამიანებმა დაიკავონ ის პოსტები და თქვათ ეს ინსტიტუციონალური მახსოვრება დარჩეს. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა რეალურად ადამიანებს რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ჭირდებათ ინფორმაცია ამაში გასარკვევად, ისინი ძალიან ცოტახანი არიან ამ გადამწყვეტ პოსტებზე და მერე მიდიან. Ну შედა ახლა თვითონ თანამშრომლებს შორისაც ძალიან დიდია, თქვათ ახალი თანამშრომლები ხშირად შემოდიან, ძველები მიდიან, ესეც არის იქ ნორმალური ანაზღაურება სამწუხაროდ.
ამ მთავრობის დამტკიცებამდე, გუშინდელ დამტკიცებამდე, ვთქვათ, დისკუსია რომ მიმდინარეობდა და ვთქვათ, იქ ნახსენები იყო რომ რესტრუქტურიზაცია უნდა მოხდეს და იქ რაღაცა შემცირდეს სამინისტრო. ერთ-ერთმა უმრავლესობის წევრმა, რომელიც ადრეც მხარს უჭერდა, ადრეც არ ემხრობოდა გაერთიანებას გარემოს დაცვის სამინისტროს სხვა უწყებასთან, ნუ ხა ვაფორმებ, მაგრამ სასოწარკვეთილმა ამოთქვა ისევ რომ იქნება ვთქვათ,
ისევ ყავშავო დავდაყოთ.
თქვენ თუ ემხრობით ამ ემხრობით როგორ უყურებთ
ხედავთ ამას? არ ჩემთვის და არ ჩემი კოლეგებისთვის, ბევრ ჩვენთაგანისთვის, ასე ვთქვათ, ფუნტოვანი და გაუგებარი დარჩა, რატო გაერთიანდა ეს ორი სამინისტრო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეკონომია მოხერხდა, ნუ ალბათ შეიძლება მინისტრის ხელფასის და მინისტრის ძღოლის ხელფასის ვთქვათ. დანარჩენი ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ ორი სამინისტროში მუშაობდა, დარჩა იმ ადგილზე, იმიტომ რომ მე როგორც მოგახსენეთ, ეს ხალხი არა თუ იქ უნდა დარჩენილ, ახალი ხალხიც კი დასამატებელია, იმიტომ რომ იქ სამსახურებია, რომელსაც ვთქვათ 3-4 ადამიანი ასრულებს ერთი 15 კაცის მოვალეობას. და ვერანაირ ეკონომიას მე მართალი გითხრა, ამ მიმართულებით ვერ ხვდა პირიქით, კონფლიქტების შესაძლებლობა შედარებით გაიზარდა. თუმცა რო გითხრათ, რომ აი ხა ბევრი ჩემი კოლეგისგან განსხვავებით, მე არ ვთვლი, რომ აპოკალიფტურ სურათს ვერ დავხატავ ამით, მაგრამ განსაკუთრებულ დიდ პლუს ამ პროცესში ვერ ვხედავ და ვერც მართალი გითხრათ რაციონალურად, რატო იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, დღემდე ვერ გავარკვიეთ. აი ჭორების დონეზეც კი ზოგი, ნუ იქ სუბიექტურ ფაქტორებზე საუბრობს, ზოგი რას, ზოგი რაზე, მაგრამ აი ვერანაირ რაციონალურად, ასე ვთქვათ, ვერ ხედავ. ასევე მე მინდა ძალიან მოკლედ ვთქვა, რომ ესეთი ტიპის სამინისტროები ევროპაში ბევრი არსებობს, მაგრამ უმეტესობა მათი ამ გაერთიანების მერე ისევ დაშარეს. პორტუგალიის მაგალითი მოყავდა გაუთავებად კი ყოფილმა პრემიერმა ამაზე ილაპარაკა, მაგრამ ყველას დაავიწყლა 2016 წელს ეს გაერთიანების სამინისტრო ისევ დაშალეს, იმიტომ რომ აზრი არ ჰქონდა ამას. გარემოს დაცვა არ არის სექტორი, სადაც შეიძლება ესეთი მარტივი გადაწყვეტილება მიიღოს, ურთულეს სექტორი.
ხო, წიაღი იმას ხე ამას და წყალის ხვას კი. და ძალიან დიდი მადლობა კახა არცივაძეს, ის გახლავთ ბიომრავალფეროვნების სახეობათა კონსერვაციის ცენტრის ნაკრესის გამგეობის წევრი. დიდი თემაა ძალიან და დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. გადაცემას დილისაუბრები უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.